Turpinoties izmeklēšanai par traģisko uzbrukumu Bostonas maratonam, publicētas fotogrāfijas, kurās redzamas tumšas krāsas mugursomas un deformēta katla, precīzāk ātri vārāmā katla atliekas, kā arī apogļojušies vadi un baterija. ASV Federālais izmeklēšanas birojs ziņo, ka sprādzienu vietā atraftas arī naglas un gultņu lodītes. FIB norāda, ka tās iespējams atradās ātri vārāmajā katlā. Šāda veida spridzekļi tikuši bieži izmantoti tādās vietās kā Afganistāna un Pakistāna. Izmeklēšanai tuvstāvošs avotziņu aģentūrai Associated Press pastāstījis, ka bumbas sastāvēja no sprāgstvielām, kas ievietotas aptuveni 6 litru tilpuma katlos, vienā no kuriem bijuši metāla gabali un lodītes, bet otrā – naglas. ASV medijiem avoti atklājuši katraft arī schēmas plate, kas liecina, ka detonēšanai varētu būt izmantots taimeris. Atraftie fragmenti nosūtīti uz laboratoriju pārbaudēm, un speciālisti arī mēģinās rekonstruēt pašu spridzekli. Atgādinām, ka bumbas bija novietotas tieši pirms maratona finiša pie ietves, kur bija sapulcējušies skatītāji. Kaut gan izmeklētājiem ir atbildes uz jautājumiem par pašiem spridzekļiem, citādi ir situācija runājot par terorakta autoriem un motīviem. Kā norādīja FIB speciālais aģents Richards Delojers, tiek darīts viss, lai atraftu vainīgos, bet šobrīd izmeklēšana ir tikai sākuma stadijā.
At this time, there are no claims of responsibility. The range of suspects and motives.
Līdz šim neviens nav uzņēmies atbildību. Aizdomās turamo un motīvu loks joprojām ir plašs. Svarīgi, ka persona, kas to izdarīja, ir kāda draugs, kaimiņš, kolēģis vai radinieks. Mēs lūdzam ar mums sazināties ikvienu, kas varētu būt dzirdējis kādu runājam par maratonu veidā, kas norādītu, ka viņš vai viņa varētu rīkot uzbrukumu. Kāds zina, kas to izdarīja?
Sprādzienos bojā gāja 3 cilvēki – 8 gadus vecs zēns, 29 gadus veca sieviete, restorāna menedžere un students no Ķīnas, Bostonas universitātē. ASV prezidents Baraks Obama otrdien uzsvēra, ka sprādziena bija gļēvulīgs terora akts. Ceturtdien viņš apmeklēs divkalpojumu Bostonā. Pilsētā jau otrdienas vakarā notika vairāk piemiņas pasākumi. Tostarp vairāk nekā 1000 cilvēku ar svecītēm pulcējās parkā blakus bojā. Jāgājušā zēna mājā. Notikušais amerikāņu tautai spilgti atsauc atmiņā teroraktus 2001. Gadā, un daudziem uz notikumiem pirms 12 gadiem liek paskatīties citādā gaismā. Uz to kanālam Euronews norādīja viena no piemiņas pasākumu dalībniecēm.
It definitely brings me back to 9/11.
Tas ir kā atgriezties 11. Septembrī. Toreiz es biju ļoti jauna, tādēļ neizpratu notikumu smagumu. Tagad, kad esmu pieaugusi un kas tāds notiek manā pilsētā, tas salauž manu sirdi.
Bostonas uzbrukumi šokējuši ASV pēc vairāku gadu relatīva klusuma un miera. Tomēr nav zināms, vai Bostonas sprādzienus rīkoja ārvalstu vai pašmāju ekstrēmisti un kādi bija viņu motīvi. Par 11. Septembra bija atbildīgi islāma radikāļi, bet 90. Gados bijušais ASV veterāns Timotijs Makvejs, protestējot pret federālo valdību, sarīkoja sprādzienu Oklahoma Cityā, nogalinot gandrīz 170 cilvēkus. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.